Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Адыгей Республикасы башлыгы Мурат Кумпилов белән хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләре буенча фикер алышты. Адыгей делегациясе Казанга эш сәфәре белән килде. Делегация республикабызның сәнәгать мәйданчыклары эше белән танышты. Мастер Кама индустриаль паркында Алабуга махсус икътисади зонасында булды. Рөстәм Миңнеханов ике яклы элемтәләрне ныгыту мәсьәләләренә игътибар иткән өчен рәхмәт әйтеп, ике арада үзара файдалы хезмәттәшлекне үстерү өчен зур мөмкинлекләр булуын белдерде. Әлегә тавар әйләнеше күләме зур түгел. Татарстан автомобиль төзелеше, автомобиль шиннары продукциясе, суыткыч һәм медицина җайланмалары, халык куллануы, азык-төлек товарлары, мәгълүматлаштыру, югары технологияләр өлкәсендә кооперация белән кызыксына. Татарстан ягыннан җиңел һәм йөк автомобильләре, автобуслар, азык-төлек продуктлары, медицина җайланмалары, Адыгейдән азык-төлек продуктлары, сыр, балык продуктлары, минераль сулар китерелә. Рөстәм Миңнеханов нефть чыгару, эшкәртү һәм нефть химиясе үсеше турында сөйләде. Татарстан цифрлаштыру юнәлешендә дә тәҗрибә уртаклашырга әзер. Рөстәм Миңнеханов Адыгей вәкилләрен Казан саммит халыкара икътисади форумында катнашырга чакырды. Ул шулай ук татар иҗтимагый оешмаларына ярдәм күрсәткән өчен Адыгей җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Бу төбәктә 2500-дән артык татар яши. Төркиядә эзләү коткару төркемнәре үз эшләрен туктата башлаган, чөнки исән кешеләрне табу өметләре беткән диярлек. Российская газета шушы хакта хәбәр итә. Җир тетрәүләрдән соң, 7 көн узгач та коткаручылар шатлыклы хәбәрләр җиткерде. Мисал өчен, Адыяман шәһәрендә бер яшь кыз, Хатайның Көндәк провинциясендә 12 яшьлек малай коткарылган. Сишәмбе иртәсенә Төркиядә һәм Сүриядә җир тетрәү сәбәпле һәлак булучылар саны 37 меңнән артып киткән. Төркиядә 31600-дән артык, Сүриядә 5700-дән артык кешенең һәлак булуы белдерелә. Ике илдә дә йөзләрчә мең кеше төрле җәрәхәтләр алган яки йортсыз, җирсез калган. Россия президенты Владимир Путин указы белән Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Рамил Товкатуллинга Россиянең атказанган артисты дигән мактаулы исем бирелде. Дәүләт башлыгы имзалаган документ хакыкый мәгълүматның рәсми интернет порталында чыкты. Актер илебез мәдәниятен һәм сәнгатен үстерүгә керткән өлеше күп еллык нәтиҗәле эшчәнлеге өчен билгеләп үтелде. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гиниятуллин торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге казанышлары һәм күп еллык намусы хезмәте өчен Россиянең атказанган торак коммуналь хуҗалык хезмәткәре исеменә лаек булды. Казан дәүләт энергетика университеты ректоры Эдвард Абдуллаҗанов икенче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен орден медале белән бүләкләнде. 2022 елда Казанның Совет районы территориясендә 43 йорт капиталь ремонтланган. Быел эшләр 44 йортка һәм 13 меңнән артык кешегә кагыла. Безнең ишек алды программасы буенча 20 меңнән артык кеше яши торган 61 ишек алдында эшләр алып барылган. Быел тагын 51 ишек алды төзекләндерелә. Узган ел районда 27 километрдан артык юл ремонтланган. Масштаблы проектларның берсе Вознесение тракты төзелеше. Тиз хәрәкәт өчен монда 2 тоннель, 3 җир асты һәм 1 җир өсте җәйләүләр юлын төзү каралган. Вознесение тракты буенча тәүлегенә 140 меңнән артык автомобиль уза алыр дип планлаштырыла. Шулай ук 2025 елга билгеләнгән планнарда Әмәт магистраленнән алып Җиңү проспектына кадәр төзелешнең беренче чиратын тәмамлау, 6 полосалы трактның гомуми озынлыгы 12 чакрымга якын. Бүген Гашыклар көне. Шул уңайдан төрле чаралар оештырыла. Кишке якта Әлмәтнең Панорама сәүдә үзәгендә Мәхәббәт формуласы дигән тамаша әзерләнә. Анда активистлар, яшүсмерләр, педагоглар, белгечләр җәлеп ителгән. Мәйданчык әлеге теманың фотозонасы белән бизәлгән. Шулай ук зур кушаклар, артистлар, аниматорлар булачак. Гашыклар бәйрәменә багышланган кичәгә баручыларны хатлар алмашу, уеннар, музыкаль конкурслар, популяр артистлар чыгышлары көтә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 14 февраль сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар ява. Кайбер районнарда буран. Көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 2 градустан алып 7 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы төрек мәгънәсенең 747 миллиметрын тәшкил итә.